Virðulegi forseti, ég talaði hér í löngu máli í gær þessa svokölluðu rúmmálsreglu og hún er svona nokkurn veginn samhljóða ákveðnum þingskjali 34, frumvarpi sem ég lagði fram hér í haust og hefur ekki fengist rætt. Og ég er ósáttur við það að í þessu reglu að sem söluhagnaðar fasteigna skuli ekki vera tekið til gagnrýni endurskoðunar en þetta byggir á 40 ára gömlu ákvæði og löngu úrelt og komið úr sambandi við það annað sem var í þessari reglu og ég læt mig hafa það að greiða ákvæði með þessu en ég boða óska eftir því að frumvarpið verið tekið til umræðu á vorþingi. Þannig að ég segi já við þessu.